Այժմ չարագործի մռայլված դեմքը կրկին սկսեց փայլել ուրախությունից. Իմամը Մելիք Ֆրանգյուլի վրա ամենևին ուշադրություն չդարձրեց, թեև նա աստիճանով ավելի բարձր էր Մելիք Դավիթից. Մուսուլմանների բարձր հոգևորականը կարծես զզվում էր այդ գավուրի ներկայությունից, մանավանդ որ նա համարձակվել էր նստել նույն վրանի տակ, ուր ինքն էր նստած. Այդ արհամարանքը սաստիկ ազդեց փառասեր Մելիք Ֆրանգյուլի սրտին, և նրա գլխում կրկին ծագեց այն միտքը, որ երկար ժամանակ տանջում էր նրան. Իմամը վեր կացավ հայտելով, թե երկար նստել չէ կարող, թե իր նամազի ժամանակն անցնում է, թե նա մի քանի րոպեով միայն կամեցավ անցնել խանի մոտ, նրա առողջությունից տեղեկություն ստանալու համար, թեև նա եկած էր գլխավորապես գոհարեղենների համար, որ պահանջում էր նրանից դերվիշը. Թե խանը և թե բոլոր ներկագտտվողները կանգնեցին և բավական տեղ վրանից հեռու ճանապարհ դրին իմամին. Իմամի գնալուց հետո խանը երկու մելիքների հետ մնաց միայնակ. Քարտուղարը խռոված մարդու նման առանձնացավ վրանի մյուս մասում, ուր նստած էին նրա ստորադրյալ գրագրները, և սկսեց զբաղվել իր գործերով. Այդ միջոցին խանը կանչել տվեց իր մոտ ձիավորների գլխավորին, որին կոչում էին Ղուլլար աղասի, և հրամայեց նրան պատրաստել 200 զինված ձիավորներ Թորոս իշխանին ընդունելու համար։
«Թորոսը»՝
հարցրեց Մելիք Ֆրանգյուլը զարմացած կերպով, իբր թե ոչինչ բանից տեղեկություն չունի։
«Ինչու համար է գալիս Թորոսը»։
«Իշխանը պիտի գա մեզ մոտ գտտված հայ գերիներին գնելու»,
պատասխանեց խանը։
«Այսօր, ճաշից 2 ժամ առաջ, ժամանակ ենք նշանակել նրան ընդունելու»։
«Ներեցեք համարձակությանս հարցնել, որքան փրկանք եք նշանակել»։
«Ես դեռ ոչինչ չեմ նշանակել. տեսնենք իշխանը որքան կտա. իհարկե փողի մասին սակարկություն կլինի»։
«Ես հենց այդ էի ուզում գիտենալ»,
ասաց Մելիք Ֆրանգյուլը խոհեմ կերպով։
«Թորոսը 7 սատանայից ավելի խորամանկ է. վախենում էի, որ այդ անիրավը ձեզ կխափե. լավ է, որ դեռ գործը վերջացած չէ. ես այժմ կարող եմ ձեզ մի քանի օկտավետ խրատներ տալ»։
Սալամ Մանգլավիկը, որ ներքինապետից պատվեր էր ստացել լրտեսել խանի և երկու մելիքների խոսակցությունը, ավելի սրեց իր ականջները Մելիք Ֆրանգյուլի խրատները լսելու համար։ Ընդունելով իր մատուցած ղեյլանը խանի ձեռքից, նա մի կողմ քաշվեցավ, կանգնեց վրանի մուտքի մոտ և լարված ուշադրությամբ լսում էր նրանց։ Մելիք Ֆրանգյուլը խանի ուշադրությունը դարձրեց նախայն կետի վրա, թե ովքեր են գերիները, ինչ տոհմից են, որքան կարողություն ունեն, և նրանց ազգականները ինչ գումար կարող էին վճարել նրանց գնելու համար։ Բոլորի անունները մի առ մի հայտնելուց հետո նա ավելացրեց, թե ինքը կռվի ժամանակ, որովհետև խանի զորքերի մեջ էր գտնվում, և խանին ավելի շահ հասցնելու մտքով աշխատեց ընտրել գերիներին ամենահարուստ ընտանիքներից, որպեսի նրանց ազատելու համար կարելի լինի պահանջել նշանավոր գումարներ։
«Գերիները թվով 125 հոգի են. մի մասը մեռել են բանտի մեջ, բայց 100-ի չափ դեռ մնում են. դրանց մեջ է գտնվում Ստեփանոս պատանին, որ Շահումյան իշխանների տոհմիցն է, Մելիք Վարդանեսի որդին, ամբողջ Գենվազ գավառի ժառանգը, այն գավառի, որ դուք տիրեցիք, որ այժմ ձեր իշխանության ներքո է գտնվում. այդ պատանուն ամենևին պետք չէ ձեռքից թողնել, եթե կամենում եք, որ Գենվազը մնա ձեզ որպես մշտական սեփականություն. վիշապի ձագը, երբ որ մեծանա, դարձյալ օձերի թագավորը կդառնա. այդ պարսկական առածի միտքը դուք լավ եք հասկանում. ուրեմն, պետք է Շահումյանների տան այդ վերջին շառավիղը արմատից կտրել, այդ տոհմի հետքը աշխարհի երեսից ջնջել, եթե ցանկանում եք, որ Գենվազը ձեզ մնա. իսկ եթե պատանու կյանքին դիպչել չեք ցանկանա, խոհեմությունը պահանջում է, որ նրան պահեք ձեզ մոտ որպես պատանդ»։
Մելիք Ֆրանգյուլը այնպես հասարակ և սովորական կերպով առաջարկում էր խանին իր խրատները, որպես բժիշկը տալիս է իր հիվանդին զանազան առողջապահական խորհուրդներ, որոնց մեջ նա խղճի, պատվի և ազնվության դեմ ոչ մի հանցանք չէ գտնում։
«Այդ բոլորը, ինչ որ ասեցիք, շատ խելացի են»,
– պատասխանեց խանը ուշադրությամբ լսելուց հետո։
«Բայց ես այդ պատանուն ոչ կարող եմ պահել ինձ մոտ որպես պատանդ և ոչ ոչնչացնել նրան, որովհետև Թորոս իշխանին խոսք եմ տվել բոլոր գերիները դարձնել նրան, իսկ ես իմ խոսքը հարգում եմ»։
Կարծես Մելիք Ֆրանգյուլի գլխին սառը ջուր ածեցին։ Նա չէր սպասում խանից մի այսպիսի պատասխան, բայց դարձյալ իր վստահությունը չկորցնելով դավաճանը շարունակեց.
«Ես երբեք չէի ցանկանա, որ դուք ձեր խոսքը կոտրեիք, խան, բայց այդ չէ արգելում ձեզ պահանջել որպես պատանու, նույնպես և մյուս գերիների համար արժանավոր փրկանք»։
Մելիքի նպատակ այն էր, որ խանը պահանջե այնպիսի ահագին գումար, որ Թորոս իշխանը չկարողանա վճարել. դրանով դարձյալ գերիները կմնային խանի բանտի մեջ, այնտեղ կմաշվեին, կտրորվեին և վերջապես կոչնչանային։ Այն ժամանակ Մելիքը դարձյալ հասած կլիներ իր նպատակին։ Բայց ի՞նչ սատանայական նպատակ էր այդ, պետք է պարզել։ Մելիք Ֆրանգյուլը վաղուց դիտավորություն ուներ Գենվազ գավառի մելիքությունը իր ձեռքը ձգել։ Այս նպատակով նա իրեն աջակից ընտրելով Տաթևացի Դավիթ ուրացողին, երկուսը միասին կարողացան խանին գրգռել Գենվազի վաղեմի իշխան Մելիք Վարդանեսի դեմ։ Դավադրությունը այնպես սարքեցին, որ Մելիք Վարդանեսը, բոլորովին անպատրաստ, խանի հրոսակները հանկարծ մտան նրա երկիրը։ Շահումյանների տունը բոլորովին բնաջինջ եղավ։ Ինքը Մելիք Վարդանեսը կռվի մեջ ընկավ։ Այդ ահագին իշխանական տոհմից ազատվեցավ մի պատանի միայն, Ստեփանոսը, որը գերի ընկավ խանի զորքերի ձեռքը։ Նրա հետ գերի առնվեցան Գենվազի գյուղերի բոլոր նշանավոր տանուտերների որդիները։ Այնուհետև խանը իր կողմից նշանակեց այդ գավառում պարսիկ կառավարիչներ։ Գերիները այնքան ժամանակ պահվում էին խանի բանտերում, մինչև Գենվազը բոլորովին հպատակեր և ժողովուրդը ապստամբական փորձեր չաներ։ Բայց որովհետև ժողովրդի գլխավորները ոչնչացրած էին, և նրանց զավակները որպես գրավական պահվում էին տիրող բռնակալի ձեռքում, այս պատճառով անտեր, անառաջնորդ Գենվազը շուտով խոնարհվեցավ պարսիկ խանի իշխանության ներքո։ Այնուհետև ավելորդ էր պահել գերիներին, երբ կարելի էր ստանալ նրանց փոխարեն բավական մեծ գումար։ Բայց Մելիք Ֆրանգյուլին այդ ձեռն տու չէր։ Նա ժառանգական թշնամություն ուներ Շահումյանների տոհմի հետ։ Նա ցանկանում էր ոչնչացնել այդ հոյակապ ընտանիքից մնացած միակ ներկայացուցիչը, Ստեփանոսին, որ ինքը լինի Գենվազի տերը։ Թեև այդ մասին նա դեռ ոչինչ խոսեցած չէր խանի հետ, բայց մեծ հույս ուներ, որ կարող է հասնել իր նպատակին, որովհետև խանը նրա օգնությամբ, նրա առաջնորդությամբ միայն կարողացավ տիրել Գենվազին, հաղթել Մելիք Վարդանեսի նման մարդուն, որը մեծ զորության տեր էր։ Պարսից խաները սովորություն չունեին իրենք կառավարելու հայոց գավառները։ Նրանք հանձնում էին հայ մելիքներին և տարեկան մի նշանակյալ հարկ էին ստանում։ Ով ավելի արժան էր այդ պաշտոնին, քան Մելիք Ֆրանգյուլը, որ այնքան հավատարիմ էր խանին, որ այնքան օգնել էր նրան Գենվազի տիրապետության մեջ։ Մելիք Ֆրանգյուլը երկար ժամանակ աշխատում էր պատանի Ստեփանոսին խեղտել տալ բանտի մեջ, բայց այդ փորձը, ինչպես տեսանք, չհաջողվեցավ։ Նա այնքան երկյուղ չէր կրի այդ պատանուց, եթե նա չունենար մի այնպիսի հզոր քեռի, որպիսին էր Թորոս իշխանը, Չավնդուրի ամբողջ գավառի տերը։ Ստեփանոսի մայրը այդ իշխանի հարազատ քույրն էր։ «Տարակույս չկա», մտածում էր Մելիք Ֆրանգյուլը, «որ Թորոս իշխանը, ազատելով իր քրոջ որդուն, կպահեր իր մոտ, կմեծացներ, և վերջը կաշխատեր նրան կրկին իր հայրենական ժառանգության տեր դարձնել»։ Արծաթի սերը խանի մեջ մեծ էր ամեն բանից։ Մելիք Ֆրանգյուլի բոլոր խորհուրդները, բոլոր փաստերը, թե գերիներին իր մոտ պահելով կամ ոչնչացնելով, կարող էր նա ապահովացնել Գենվազի տիրապետությունը, այդ խրատներին խանը մեծ նշանակություն չտվեց։ Նրան միայն գրավեց փողի խնդիրը, և այս պատճառով հարցրեց, թե ինչքան կարելի է պահանջել Թորոս իշխանից։
«Մելիք Վարդանեսի ամբողջ գանձը», պատասխանեց մատնիչը։
Խանը զարմացավ, ասելով, թե Մելիք Վարդանեսը ինչ որ ուներ, ինչ որ չուներ, բոլորը կողոպտվեցավ կռվի ժամանակ,
միթե դեռևս նրանից մի բան մնացած է։ «Ինչպես չէ»,
պատասխանեց Մելիքը ժպտալով, որպես մի մարդ, որ ժպտում է երեխայի միամտության վրա։
«Մելիք Վարդանեսը դեռ կռվից շատ առաջ հոտ առել էր, որ ձեր զորքերը պիտի մտնեն նրա երկիրը. այս պատճառով իր գանձը նախապես տեղափոխել էր իր աներոջ, Թորոս իշխանի ամրոցը. ձեր զորքերը գտան Մելիք Վարդանեսի ամրոցում նրա հարստության փշրանքները միայն»։
Հետո նա սկսեց պատմել այդ առասպելական գանձի մասին շատ բան, թե Մելիքը իր ամրոցում մի ներքնատուն ուներ երկաթե դռներով, թե այնտեղ հատակի վրա ցորենի շեղջերի նման դիզված էին մի կողմում ոսկի, մյուս կողմում արծաթ, մի տեղ պղնձե դրամներ, մյուս տեղ թանկագին քարեր, թե այդ կույտերն այնքան բարձր էին, որ եթե մի մարդ մյուս կողմում կանգնած լիներ, անկարելի էր նրան տեսնել, և փող այնտեղ չէին համբարում, կամ կշռում էին կշիրքով, կամ չափում էին սոմարով. այդ բոլորը նա ուխտի բեռներով առաջուց ուղարկած էր Թորոս իշխանի տունը։ այդ պատմությունը խանի վրա նույն ազդեցությունն էր գործում, ինչպես քաղցած մարդու մոտ համեղ կերակուրների պատմությունը։ Նրա խորժակը ավելի բացվեցավ, և ինչպես ասում են, բեժնի ջուրը գնաց, երբ Մելիք Դավիթը, որ բոլոր ժամանակը լուռ էր, վկայություն տվեց, թե բոլորը ճշմարիտ է, թե ինքը իր աչքովն է տեսել այդ ահագին գանձը, թե այնտեղ կային սկսյալ Սկանդար Զուլկարնեից Աղեքսանդր Մակեդոնացուց ամեն ժամանակների դրամներ, թե այնտեղ կային մինչև անգամ քաչքերի դրամներ։ Այդ միջոցին հեռվից լսելի եղավ փողի ձայն, որի դողդոջուն հնչյունները կոտրատվելով տարածվեցան լեռների մեջ։ Մի քանի անգամ կրկնվեցավ ձայնը, հետո լռեց։
«Իշխանը գալիս է»,
ասաց խանը, և հրամայեց Ֆարաշբաշուն իր դրանիկներից գլխավորների հետ ընդառաջ գնա։ Երկու մելիքները կանգնեցան, հայտնելով, թե իրենց անհարմար են նրա գալուց հետո ներկա գտնվել։
«Շնորհակալ եմ, իմ մելիքներ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդ բոլորը նախապես հայտնեցիք ինձ»,
ասաց խանը բարեկամաբար։
«Ես պատանի Ստեփանին չեմ տա, մինչև չստանամ նրա հոր ամբողջ գանձը, և մյուս գերիներին նույնպես չեմ ազատի, մինչև չստանամ արժանավոր փրկանք. ես չեմ մոռանա, որ դուք իմ աչքերս բաց արեցիք»։